Jean Cricline d'être nous. Sans croire la pisou, que Jésus qui Christ, otignamiwa. Sans becreni, iwa, c'est écro, nyamibo, et fait indensu, ye, esike, écro, imamo. Nyamie écroule nyereke, et fait indensu, indesson, isu pale nyaya. Menu ningen kwa, nga, betike, ekwa fwe sain, bekwa nga, beti nyamie wain, bekwa be. Nyamie subo, elapin tiyema, ekwa menu ningen kwa nga, betike, ekwa fwe samwa. Mwaye, okwa, menu ningen kwa, bo, betike, ekwa fwe samyo. Na, srango la fi, suke, Jésus ti nyamie wanyo. Srango balin, yele Jésus Christ. Ke obalin, nzwe ni moja. Yema besi ya. Na nzwe ngumi, yema besi ya. Sange, ben nyonyo. Ye nyamye wawe nseke, ndeson tina wle. Api, ibobo tina wle fwe. Lale fwe meti nsa. Nyamye wawe, ni nzwe, ni moja. Ben san ben de tikun. Fe, efande nga, Frame mounou, bo bekansou, nyamye liengo kain, ina wlen tra belien, apin denga nyamye kain, yele iwan inden. Srango la fi nyamye wansou, osi ndeson wen, sange srango la fi a nyamye isou, obuyi atofwe, yele ke olafi a nyamye wain, inundebo kanisou. Anya nde sonye nyamye ma anangama ngwa iwa ntiye ma enyangwa sonyo srango ni nyamye wa nti srango mwae ole anangama ngwa srango ni itia srango mwae ola anangama ngwa. Krende sombre amuna amubo anapi nyemi wansu ansike anle anangamangwa anya sangatiye eurao nyemi sudan esike elike kwa nga esren boti ikunusung omae se esike elike nga esren omae ike kwa nga esren. C'est otise otise o esike yanye. C'est sran yue ou inyankun. Bo osuyo sate. Bo otie iwe lien. Mon osre nyamye ke. Oma sanson ingwa. Ye ome. Benga be o sate. Bo otia be iwe lien. Bende ye nkan. Satan vie ole, beo, otibe, yuyerie, ne iso sarie entie, mseke, besenya mienyo. Sakwa nga, beobo, okwa atinsunti sate, satan vie ole, otia be yuyerie. Esike, sankwa nga ti nyamiwa, oka, satan ole ensu, api, nyamye wan sese. Oma kru yifwe mkwa yue isafi. Esike eti nyamye liye. Ye. Kru yifwe nsiye men mwen. Esi kusuke nyamye wan bali. Ye. Okreye mwrele. Na esi na refue. Eni na refue son ya yokun. Iwa Jesu Christi. Iye otinyamienyo. Iye befre mguanyo. Mamu. Anya amu. Amu Amerika.